Ngiyanibingelela nonke egameni lenkosi yethu uJesu. Umvangeli uDalisu kunene lo okhulumayo. Umlayezo omfishane lo wenkosi uJesu ngokulimi lwesiZulu. Ake sibheke kuMatthew 28 uverse 18 no-19. Sabembona bakhuleka kuye, kepha abanye bangabaza. UJesu wasondela wakhuluma kubo wathi, ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi, nibabhabhatise egameni likaYise nelendodana nelikamoya oyingcwele. Lapha sizwa uJesu ekhuluma ngamandla. Sizwa uJesu ekhuluma ngokuthi uphiwe amandla ezulwini nasemhlabeni. Sizwa uJesu ezisho igunya lakhe. Sizwa uJesu eziveza ngokusobala kubafundi bakhe ukuthi unaliphi igunya. Uthi lapha kuverse 18, ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Lapha uJesu abafundi bakhe behlangene, uthanda ukubaqinisa idolo, uthanda ukubamisa isibindi, ngoba phela ngalesi sikhathi uJesu kade ebethelwe, basebethambe bayozivalela ezindlini, yebo ngesizathu sokuthi babesaba izitha, nezitha nazo zijabula zifile zithi, yebo ufile uJesu obekuyena obehola laba bafundi, nampo nabo bengasabonakali. Kodwa ubonakala uJesu lapha evela kubo, evela ngokusomala ethi, ngiphiwa amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Siyazi ukuthi ukuba namandla kuyinto esemqoka kangakanani. Siyazi ukuthi wonke umuntu okhona uyathanda ukuba nedumela lokwaziwa ukuthi ungumuntu onamandla. Noma ngabe hlobo lunikelwa amandla, kungabe ngamandla okusebenza enemfuyo eningi, kungaba ngamandla nje okuphila ukuthi ungumuntu ophila kahle, wonke umuntu uyathanda ukuba nalolu dumo. Kodwa lapha lamandla akhuluma ngawo uJesu ukhuluma ngegunya, ukhuluma ngokugunyazwa kwakhe uthi uphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Yebo siyazi ukuthi zikhona izikhulu, yebo akhona amakhosi agunyazwe ngokomhlaba, bakhona abaholi abagunyazwe ngamaqembu abo ngokwamaqembu abo, kodwa banegunya maqondana nalokho nje kuphela. Kodwa sizwa uJesu lapha sengathi ukhuluma njengojikelele impela, ngoba uthi ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Bekufaneleke ukuthi abafundi bakhe uma beze ukuthi uphiwe amandla ezulwini nasemhlabeni, bamye isibindi, baqine idolo, bazi ukuthi lowe esimlandelayo awusilandela inkosi yamakhosi, silandela umuntu onamagunya amakhulu, onegunya lasezulwini, yebo negunya lasemhlabeni. Umuntu kaNkulunkulu, ngifuna namhlanje ukusho ukuthi uma ubungamazi uJesu, ubungalazi igunya lakhe, bekhona abanye obuthembele kubo ngaphandle kokwethembela kuJesu, ngifuna ukusho ukuthi ushaye eceleni. Ngifuna ukusho ukuthi uhambe eceleni. Awuhambi khona endleleni okuyiyona yona. Ngiyabaza abantu abaningi, abaphakamisa abantu abaningi njengoba namandla. Kodwa isimanga esikhulu esisitholayo asizwa kukhulunywa ngomunye, sizwa kukhulunywa ngoJesu. Uphiwa amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Ngubani omunye? Ngubani omunye obengaphiwa amandla ngaphandle kukaJesu? Ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Muntu kaNkulunkulu, uJesu thina esimlandelayo, silandela inkosi yamakhosi, silandela lowo ngempela onamandla ezulwini nasemhlabeni. Namhlanje thatha isinqumo-ke muntu kaNkulunkulu, thatha isinqumo ukuthi ufuna ukuba ngumlandeli kabani. Thatha isinqumo ukuthi ubani ngempela kanti ophiwe amandla angujikelele, amandla asezulwini nasemhlabeni, noma ufuna ukulandela labo kuphela baphiwa amandla emhlabeni kuphela na. Ntu kaNkulunkulu, thatha isinqumo namhla ke sikhuleke. Siyabonga baba wethu ukwazi ukuthi silandele uJesu ophiwa amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Ngomsindisi wethu uJesu siyacela lokhu. Amen.